Notikumiem Jelgavas novada domē plašāku uzmanību pievērsuši paši deputāti. Proti domes vadītājs Ziedonis Cauna no Latvijas Zemnieku Savienības bija vērsies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, vēršot uzmanību, ka domei nav izdevies sasaukt trīs sēdes pēc kārtas kvoruma trūkuma dēļ. Savukārt domnieki iebilda, ka Cauna vienu no sēdēm pārtraucis patvaļīgi, kaut arī sēdē piedalījušies 10 no 19 deputātiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no Latvijas attīstībai norāda, ka pārbaudot Caunes sniegto informāciju tā nav izrādījusies patiesa, un kvorums tomēr ir bijis.
Domes priekšsēdētājam sēdes ir jāvada un doma jāvada likuma noteiktajā kārtībā, un šeit attiecībā uz priekšsēdētāju Ziedoni Caunu, kurš tik ilgi arī šajā te pašvaldībā priekšsēdētājs, man ļoti liekas dīvaini, ka nepārzina šīs pašvaldību likuma normas.
Jelgavas novada domes deputāts Uldis Ainārs no jaunās vienotības noraida apgalvojumus, ka daļa deputātu boikotē sēdes, taču atzīst, ka starp apvienotajiem novadiem pastāv domstarpības par vairākiem jautājumiem, tajā skaitā par administratīvajām izmaksām Jelgavas novadā un sociālo atbalstu iedzīvotājiem.
Viens domstarpību jautājums bija sociāla atbalsta paka, un apvienojoties ar Jelgavas novadu, Ozolnieku novadu, tieši Ozolnieku novadā tā sociāla atbalsta paka ir bijusi daudz labāka vēsturiski. Mēs gribam šo pārnest arī uz Jelgavas novadu, vai piemēram Jelgavas novadu iedzīvu izglītojumiem būtu brīvpusdienas, bet diemžēl šis jautājums ir kaut kā izkritis no darba kārtības un ir neskaidrībai vispār Ozolnieku novadam, turpmāk būs arī brīvpusdienas bijušajiem Ozolnieku novadu teritoriju.
Šodien Jelgavas novada domē izdevās sanākt uz kārtējo sēdi veiksmīgi. Tajā domniekiem bija jālemj par deputātu pilnvaru pārtraukšanu trim politiķiem. Aivars Naglis, kurš domē ievēlēts no Latvijas Zemnieku Savienības, pats no mandāta atteicās, jo nespēja šos pienākumus apvienot ar skolas direktora amatu. Savukārt Andrim Ozoliņam no Latvijas Zaļās partijas un Gundaram Liepam no Nacionālās apvienības deputāta mandātu bija plānots apturēt Covid certifikāta neesamības dēļ. Tā kā Ozoliņš certifikātu šorīt tomēr uzrādīja, domniekiem bija jābalso tikai par Liepas atbrīvošanu. Balsojumā piedalījās arī no deputāta pienākumiem nulle atbrīvotais Naglis, izraisot vairāku kolēģu sašutumu.
Es gribētu tikai, es pat nezinu, varbūt atvainoties Tauriņa skundzē Liepiņa kungam. Es tiešām neesmu domājis, ka piedalīties man vai nepiedalīties, vienkārši man teica, ka man ir jāpiedalās. Ja? Ja jūs nevēlaties, lai es piedalītos, es tak varu atslēgties.
Jūs tā kā uzrakstījāt iesniegumā ar 2. decembri. Šodien
jā,
ir 10.
Es uzrakstīju, jā, bet izlasot to lēmumu projektu, tur bija rakstīts nākošo dienu. Tauriņa skundze, ja jūs tā vēlaties, es jūsu dēļ varu atslēgties no sēdes.
Deputāts Dainis Liepiņš pauda pārliecību, ka Liepas deputāta pilnvaru apturēšana ir pretiesiska.
Tie cilvēki, kas runāja par iepriekšējā laikā Jelgavas novadā nelikumībām, par nepareizi pieņemtiem lēmumiem, diemžēl izrādās, ka viņi paši diezgan ātri savās interesēs maina šos lēmumus un pieņem tieši tādus pašus nelikumīgus lēmumus.
Par notiekošo Jelgavas novada domē Latvijas radio centās sazināties arī ar Ziedoni Cauni, taču viņš uz aicinājumiem sniegt komentārus neatsaucās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija viņa rakstisku paskaidrojumu par pašvaldības darbu gaida 20 dienu laikā. Zane Ārmane, Latvijas radio.